bulunduğu yer Avukatlık Radyo. Yerfirinin hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 7. mayı. Tegeli Üstol, Pimorz dilindeki prekriyosu programmalarını değiştirmeden olur. Allah'ım rahat rahim, mühim vakalar var adaki informatyalar ile tanıştırır.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikler bilen tanıştyryarys. Şenbe güni Aşgabatdaky Köpetdaň stadionyna saglyk şenmetady bilen gurnalan ýarysyň ýeňijilerine bayrak goşurluş tabaraty geçirildi. Bu gurnalan edilýän ýarys Türkmenistanyň 18 sany ýokary kujaýynyň ýygynly komandalarynyň arasynda sporting, voleybol, basketbol we futbol görnüşleri boýunça geçirildi. Voleybol we basketbol boýunça ýarysylaryň iki görnüşinde Türkmenistanyň sport we turizm boýunça milli institutynyň ýygynly komandasy ýeňiji boldy. Futbol oyunca beyatleşiklerde borsa Türkmenistan'ın Iktisadiyet ve Dolandırış oyunca Devlet İnstitutu'nun yığınlı komandası Türkmenistan'ın Ova Ocalık Üniversitesi'nin komandasından 4-1 hasap bilen üstün çıkıp yenici oldu. Ýekşenbi güni Fransiýada 2-nji tapyr prezidentlik saýlawlary geçirildi. Bu saýlawlarda ýurdun häzirki prezidenti Nicolas Sarkozy bilen Sosialistik Partiýadan kandidat François Hollande özara bäsleşdiler. Fransiýanyň resmileri bu wedekki saýlawlarda ses bermäge gatnaşanlaryň sanynyň 22-nji aprelde geçirilen 1-nji tapyr saýlawlardakydan bir näme köpdügini bellediler. Saýlawlaryň öňýany ýylat arasynda geçirilen pikir soraýşlyklar Sosialistik Partiýadan prezidentlige dalaş eden François Hollande'ın Nicolas Sarkozy Prezident bir näme köp gollugdan peýdalan ýanyny görkezipdi. Ýekşenbi güni ortaýetdäki garaşsyz media terişdeleriniň bir näçesiniň internet saýtlaryna elektron hüjümler edildi. İnternet saýtlaryna hüjüm edilen media terişdeleriniň hatarynda Kommersant gazeti, Echo Moskwy radiosu we Dozhd internet telewizioniýasy ýaly media terişdeleri de bar. Ýöne elektron hüjümlerine garamazdan bu media terişdeleri özleriniň elektron materiallaryny Facebook we Twitter ýaly sosial sätleriň üstü bilen ýaýratmaklaryny dowam etdirdiler. Bu elektron hüjümleri Vladimir Putiniň prezident Ýetlige katam etmeginiň öň ýany, tutuş ýurt boýunça protest demonstrasiýalarynyň geçirilýän gününi gabat geldi. 2001-njy ýylyň 11-nji sentýabr hüjüm bilen baglanşykly aýplanýanlar şenbe güni özlerinin ilkinji suw diňlenşigine suwdun towarlaryna jogap bermekden ýüze gürdüler. Birleşen Ştatlaryň Guantanamo harby bazasynda harby tribunalda geçirilýän bu suw diňlenşigine Halid Şeyh Muhammed esasy günä bildirilýän şahsyýet. Ol 2001-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda Birleşen Ştatlarda ýolugçy şorlary alnyk gaşylyp amala aşyrylan hüjümleri gurnoýjylaryň biri hasaplanylýar. Oňa ýardam berenlikde aýplanyp ýene 4 adam suw dediler. Ýöneşenbe günkü suwda bu 5 adamdan hiç birinin suwdun sowallaryna jogap bermek islemeýändigini aýdylýar. Olaryň suwdun sowallaryna jogap bermezliklerinin sebäbi barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Ýekşenbe güni Irden Ýaponiýanyň Gunnogor raýonunda ýüz beren güýçli tornado topany uly ýykan ýumranşyklary döretdi. Tornado Airatinam Tokiýadan 60 kilometr töweregi Demirgadyk Gunnogorda ýerleşýän Tsukuba şäherine uly zyýan ýetirdi. Tornadonyň netijesinde adamdan bir adam öňülip 34 adamyň ýaralananlygy habar berilýär. Müňlerçe adam elektrik togundan mahrum bolupdyr.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Futbol boyunca 2010-njy ýylyň Ýewropa çempionatynyň Polşada hemde Ukrainada başlanmagyna bir aý ýaly wagt galanda, Gunmatarın siýasatçylary bu ýarşyň Ukrainadaky ähmiýetini pete gaçyrmagy mümkin beýanatlar bilen çykyş edip başladylar. Hususan Gunmatar Ýewropanyň siýasatçylary Ukrainanyň häkimiýetleriniň ýurdun özelki premier ministri Yulia Timoshenko garşy görýän şäherlerini protest ýokmunny bu futbol şäherini ulanjoklukları bilen duýduruş berýärler. Olar bu mesele çynnakaýlyk bilen prezident Viktor Yanukovyç Kovuçun ünsini çekmek üçün Ukrayna'da geçecek bu futbol yarışlarını baykat edileceklerini aydarlar. Ukrayna'daki futbol şempiyonatı bilen bağlı çeyreleri baykat edileceklerin hatarına Evropa Komisyonu'nun prezidenti Jose Manuel Barroso, Evropa Birleşiği'nin daşarı katnaşıklar boyunca bölümünün başlığı Katrin Ashton, Birleşiği'nin sport meteleleri boyunca komisari Androulo Vasilio ve Birleşiği'nin kanunçuluk meteleleri boyunca komisari Vivian Redding-Dagler hem var. Mundan nasary Awstriýanyň, Gollandiýanyň we Belgiýanyň hökümet resmileri de Ýewropa çempionatynyň Ukrainadaky açylyş tabaratyna gatnaşmajaklyklaryny mälim etdiler. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hem bu şäherä gatnaşmajaklygy habar berilýär. Emma beýleki tarapdan Ýewropa Birleşiginiň Gunnogor regiony tarap giňelmeginiň tarapyna çykyş edip gelýän Polşanyň häkimetleri bu baykot şäherlerine garşy çykyş etdiler. Olar sport ýarışlaryna garşy ýetiýaty baykot bolmak ýaly şäherleriň adatça oňy netije bermeýändigini aýdyp, Euro 2012 futbol çempionatyny baykot etmegiň hem Timoshenkanyň ýagdaýyna oňy täsir etmejekdigini öňgörýärler. Şu geçen hepde Polşanyň Ýewropa Birleşigi boýunça ilçeti Jan Tombinski, şular ýaly halkara sport ýarşynyň ýokary döwlet derejelerine fiýatlaşdyrylmagynyň özüne napykeşlik döredýändigini aýdyp çykyş etdi. Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin hem Ýewropaly fiýatçylaryň Ukrainadaky ýarşy baýkot etmek baradaky bu ädimlerini tankitlady we sport bilen fiýatatyň garşylaşdyrylmaly däldigini aýtdy. Hormatly gençler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolýunuz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bizi gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.